16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
U Republici Srpskoj štrajkuje oko 22% škola, svi fakulteti rade. U pravosuđu štrajkuje oko 15% zaposlenih.
U policiji štrajkuje manje od 1% radnika, u javnoj upravi nema štrajka. Vlada na današnjoj sjednici zaključila, nije ispoštovan zakon i minimum procesa rada.
Radnici legalno stupili u štrajk, izjavila predsjednica Saveza sindikata Ranka Mišić.
Rukometaši Srbije večeras protiv Španije na svjetskom prvenstvu.
Vrijeme danas. Nadprosječno toplo za ovo doba godine. Krajem dana intenzivnije padavine. Trenutno u Banja Luci 12 stepeni.
Nastava u drugom polugodištu počela je u 219 od ukupno 281 škole. Nastava se ne izvodi u 62 škole ili 22% škola na području Republike Srpske, saopštene iz Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske. Ministar Kasipović danas je pozvao sve zaposlene da omoguće nastavni proces, dok su sindikalci poručili da će sutra u svim školama koje štrajkuju biti organizovana nastava u skladu sa ranijom uredbom vlade o minimumu procesa rada. Opširnije Predrag Vulin.
Od ukupno 187 osnovnih škola nastavni proces je počeo u 143 škole, dok u 44 škole nije bilo nastave. Od 79 srednjih škola 59 radi, dok u 18 škola nije bilo nastave, saopšteno je danas iz Vlade Republike Srpske. Ministar Kasipović posjetio je Laktašku osnovnu školu Desanke Maksimović u Trnu, gdje se nastava izvodila normalno. Resorni ministar komentarisao je jutrošnji metež koji su izazvali pojedini sindikalni lideri, pa se desilo da su neki učenici vraćeni kućama.
Ali me naročito brine situacija u nekim školama u kojima su sindikalni lideri jutros dolazili u zbornice, praktično otežavali svojim kolegama da uđu u učionice, ali što je najgore, izlazili su u školska dvorišta i vraćali djecu. To je nedopustivo. To je posljedica sinoćnje izjave predsjednika sindikata obrazovanja, nauke i kulture, netipična, beskrupulozna i prije svega mislim da ona otežava djeci, remeti njihova temeljna prava i stvara konfuziju.
Predsjednik Republičkog sindikata obrazovanja Stevan Milić rekao je da vlada treba da ponudi rješenje i da serija sastanaka i razgovora koje su imali nije dala rezultat.
Kad smo mi probili led, pa kazali, gospodine premijeru, vi dolazite, ne znam ja koji, deveti put, vi kao oni koji ste napravili ovaj problem, ne nudite nikakvo rješenje. Znači sve naše odluke, one koje smo sinoć kazali, one su sve odluke naših organa.
Predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić apelovala je na uvažavanje sloboda propisanih zakonom. Niko nema pravo da ugrožava radnike, bilo da su odlučili da rade ili štrajkuju.
Mi smo tamo gdje trebalo to objasniti, objasnili. Nažalost, u jednoj od škola je i fizički priječeno, tri učiteljice sa suzama ušle u učionicu.
Ilustracija jutrošnje konfuzije u pojedinim školama je i Banjalučka osnovna škola Georgi Stojko Vrakovski, gdje su roditelji izrazili ogorčenje što ih niko nije obavijestio da nastave neće biti, pa su djeca ostala u dvorištu čekajući da po njih neko dođe.
Sve razumijem, sve u redu, profesori imaju svoja prava, ali to se trebalo na neki drugi način iskazati, a ne da maltretiramo djecu.
Katastrofa. Dovela sam ih i sada do polnjih i vodim ih kući.
Prilično sam razočaran, trebalo se najaviti roditeljima da nastave danas nema. Dosta djece je ostalo u učionicama, ko zna sad da li neko ima kod kuće da je pričuva, šta će oni, to je sad pitanje.
Na kraju podsjećamo da je ministar Kasipović danas pozvao sve zaposlene da omoguće nastavni proces, dok su sindikalci poručili da će sutra u svim školama koje štrajkuju biti organizovana nastava u skladu sa ranijom uredbom vlade o minimumu procesa rada.
Vlada Republike Srpske danas je povodom štrajka budžetskih korisnika održala sjednicu na kojoj je zaključeno da je sindikat prekršio zakon jer nije ispoštovao minimum procesa rada. U vladi je u toku preskonferencija. Iz administrativnog centra vlade javlja se Ivana Frank.
Na konferenciji za novinare nakon sjednice vlade Republike Srpske premijer Aleksandar Džombić rekao je da su sindikalni lideri danas dezinformisali javnost, prekršili zakon i da je evidentno da generalni štrajk nije uspio. Džombić još jednom podlači, danas je prekršen zakon jer se nije ispoštovala uredba vlade o minimumu procesa rada. Misleći prvenstveno na prosvjetu, premijer kaže da su 20% škola ugrožena ustavom zagarantovana prava djece na obrazovanje. Sindikat nije smio da poziva djecu da ne idu u školu. On najavljuje da će vlada uskoro dobiti izvještaj nakon kojeg će preduzeti sve kako bi kaznili one koji su prekršili zakon. Ministar prosvjete Anton Kasipović iskoristio je pres konferenciju i još jednom ponovio podatke. Posljednje podatke koje je dobio da u 22% škola u Republike Srpskoj danas nije održana nastava. Dakle, preskonferencija vlade Republike Srpske još je u toku, a na presu osim premijera Džombića i ministra Kasipovića još učestvuju i ministarka uprave i lokalne samouprave Leo Rešić, ministarka pravde Gorana Zlatković i ministar unutrašnjih poslova Stanislav Čađo. Više informacija naravno donosimo u našim narednim informativnim emisijama.
Iz administrativnog centra vlade javlja se Ivana Frank. I u nastavku dnevnika o štrajku. Od 20 osnovnih škola u istočnom Sarajevu danas zbog štrajka prosvjetnih radnika nastave nije bilo u osnovnoj školi Sveti Sava iz istočnog Novog Sarajeva i osnovnoj školi Mokro. Nastave nije bilo ni u gimnaziji i srednjoj stručnoj školi Istočna Iliđa. U većini srednjih i osnovnih škola na području Bjeljinske regije nastava je jutros počela na vrijeme. Od 35 osnovnih škola u regiji Doboj u štrajku su 22. Dvije rade primjenjujući minimum procesa rada, a 12 škola radi normalno. Na području Prijedorske regije nastava se u većini osnovnih škola odvija redovno. U nekoliko srednjih škola u potpunosti je obustavljen rad. U školama u istočnoj Hercegovini, koje danas nisu radile, početak nastave u drugom polugodištu najavljen je za sutra. Opširnije Nevena Stanković.
U istočnom Sarajevu sutra će se nastava odvijati sa časovima od 30 minuta. Iz istočnog Sarajeva izvještava Milan Stojić.
Đaci osnovne škole Jovan Dučić, koja je danas normalno radila, sutra nema i nastave. Ostale osnovne škole u kojima je normalno počelo drugo polugodište i sutra će nastaviti prema nastavnom planu i programu sa časovima od 45 minuta. To su škole u Rogatici, Kalinoviku i Čajniću. Još nema informacija kako će nastaviti sutra oni koji su danas skratili nastavu na 30 minuta. Podsjećamo, to su dvije osnovne škole na Palama, škola Petar Petrović Njegoš Istočna Iliđa i osnovna škola Trnovo. Sve srednje škole osim gimnazije u istočnoj Iliđi i srednje stručne škole narednog dana će imati časove po 45 minuta, a ove dvije škole koje danas nisu radile najavljuju skraćenu nastavu sa časovima po 30 minuta. Oprečne informacije na Univerzitetu Istočno Sarajevo. Rektor Mitar Novaković tvrdi da nema informacija o otkazanim ispitima, vježbama i predavanjima, a potpredsjednik Koordinacionog odbora Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske Dimitrije Čeranić kaže da je na 12 fakulteta ovog univerziteta počeo generalni štrajk.
Nastava je danas počela u 6 srednjih škola na području Bjeljinske regije, a pravo na štrajk iskoristili su samo profesori Srednje poljoprivredne i medicinske škole u Bjelini i Srednjoškolskog centra u Gljevik. Radi i većina od 14 bjelinskih osnovnih škola. Iz Bjeline Vesna Jevtić.
U osnovnoj školi Sveti Sava sindikat je donio odluku da se ne stupa u štrajk, tako da su svi učenici i nastavnici od jutros u 7 časova u učionicama, potvrdila je direktorica ove škole Ivanka Tešić. Nastava je u drugom polugodištu prema redovnom rasporedu počela i u gradskim osnovnim školama Knez Ivo od Cemberije i Jovan Dučić, kao i u osnovnoj školi Vuk Karadžić, gdje su časovi skraćeni na 30 minuta. Časovi su skraćeni i u seoskim osnovnim školama u Velikoj Obarskoj i Glavičicama. Preporuku granskog sindikata o obustavi rada ispoštovali su sindikati osnovnih škola u Dvorovima, Janji, Crnjelovu i Dragaljevcu, kao i u Ugljeviku i Loparama, gdje danas nema nastave. Veliki broj učenika proveo je većinu radnog dana u školskim dvorištima čekajući da se okončaju sastanci sindikata i rukovodstava škola. Za sutra je planiran nastavak protesta prosvjetnih radnika i to skraćivanjem časova na 30 minuta, potvrdio je predsjednik regionalnog sindikata Bijeljina Nebojša Andrić.
Od 35 osnovnih škola u regiji Doboj u štrajku su 22, dvije rade primjenjujući minimum procesa rada, a 12 škola radi normalno. Iz Doboja se javlja Milica Đurđević.
Na području Doboja i veći broj srednjih škola je u štrajku, kaže sekretar regionalnog sindikalnog centra u Doboju Milenko Stanojević.
Od 13 srednjih škola o sindikatu, koje su sindikatu obrazovanja, nauke i kulture, 6 škola je u potpunoj obustavi rada, u minimum procesa rada po uredbi vlade koji su sindikati koji su prihvatili tu uredbu je 2 i 4 škole rade sasvim normalno.
Iz Istočne Hercegovine se javlja Ljiljana Vučinić.
Na području Istočne Hercegovine od ukupno 16 osnovnih i srednjih škola nastava se danas nije izvodila u 10 dok se sa smanjenim kapacitetima radi u 6 škola, rekao je danas u Trebinju Dragan Simović, izvršni sekretar regionalnog sindikalnog centra. U školama je velika konfuzija jer znatan broj učenika nije došao na nastavu, istakao je Simović. Od ukupno 6 osnovnih i srednjih škola u Trebinju 3 rade, a 3 ne rade. U Bileći nastava je počela za učenike osnovne škole Sveti Sava, dok je u osnovnoj školi Petar Petrović Njegoš čas skraćen na 30 minuta. Sindikat srednjoškolskog centra Golub Gureš u Bileći podržao je odluku Republičkog sindikata obrazovanja o jednodnevnoj obustavi rada, a nastava će se u ovoj obrazovnoj ustanovi odvijati redovno od sutra. Nastava u srednjoškolskom centru Svetozar Ćorović u Ljubinju izvodi se po nastavnom programu, dok u osnovnoj školi Sveti Sava trećina zaposlenih ne radi. U srednjoškolskom centru Svetozar Ćorović u Berkovićima školsko zvono najavilo je početak nastave u drugom polugodištu, dok je u osnovnoj školi Njegoš u ovom mjestu redovni nastavni proces počeo od drugog časa. U osnovnoj školi Sveti Sava u Gacku nastava u drugom polugodištu jutros nije počela kao ni za učenike srednjoškolskog centra Pero Slijepčević. Prosvjetari u Gacku danas su najavili da će nastava u drugom polugodištu za ove učenike početi od sutra. Ni za oko 1800 nevesinskih osnovaca i srednjoškolaca jutros nije počela nastava u drugom polugodištu.
Učenici u učionicama, nastavnici u zbornicama, ovo je slika u 5 od ukupno 17 osnovnih škola regije Prijedor. Prosvjetni radnici u većini prijedorskih srednjih škola danas su u potpunosti obustavili rad, međutim sutra bi trebalo da se vrate svojim redovnim obavezama. Ističe predsjednik aktiva direktora srednjih škola regije Prijedor Zdravko Kovačević.
Za sutra smo govorili da nastava redovno ide i da traje normalno 45 minuta, znači po kalendaru.
Umanjenjem plata nisu zadovoljni ni direktori škola koji pozivaju prosvjetne radnike koji su u štrajku da sutra počnu sa nastavom, a predstavnike sindikata da nađu rješenja u dogovoru sa resornim ministarstvom.
Većina pravosudnih institucija Republike Srpske danas radi normalno. Samo je 12 osnovnih sudova donijelo odluku da danas stupi u štrajk, ali poštujući odluku o minimalnom procesu rada. Potvrdila je ministarka pravde Republike Srpske Gorana Zlatković. Od 6779 zaposlenih u MUP-u Republike Srpske, u štrajku su 53 pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Srpske, potvrdio je ministar Stanislav Čađo. Zaposleni u javnoj upravi, uključujući i fond PIO, danas se nisu odazvali štrajku. Opširnije Nikolina Broćeta.
Tužilaštva, Vrhovni sud, Republički i Osnovni privredni sudovi kao i kazneno-popravni zavodi u Republici Srpskoj rade normalno, istakla je na konferenciji za novinare ministar pravde Republike Srpske Gorana Zlatković. Štrajkuje samo dio osnovnih sudova, dodala je Zlatković.
12 je osnovnih sudova u štrajku, a ne štrajkuje 7 osnovnih sudova u Republici Srpskoj. Želim posebno naglasiti kada su u pitanju osnovni sudovi koji su u štrajku, ovih 12, da je tu organizovan minimalni proces rada i da zaista što se tiče tog minimalnog procesa rada, predsjednici osnovnih sudova su u cijelosti ispoštovali rješenje o minimalnom procesu rada.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Stanislav Čađo demantovao je navode iz Saveza sindikata da je vršen pritisak na zaposlene u MUP-u, što je rezultovalo da manje od 1% zaposlenih danas odluči da štrajkuje.
Na području Centra javne bezbjednosti Banja Luka prijavljeno je za štrajk 2 pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova. U Centru javne bezbjednosti Doboj prijavljeno za štrajk 23 radnika. U Centru javne bezbjednosti Bijeljina prijavljeno je 5 radnika za štrajk. Na prostoru istočnog Sarajeva nije prijavljen ni jedan radnik. U Centru javne bezbjednosti Trebinje prijavljeno je za štrajk 23 radnika, u minimalnom procesu rada je 15.
Građani Banja Luke danas zadovoljni što u Centru javne bezbjednosti nema štrajka i što sve normalno funkcioniše.
Normalno rade, normalno. Nema nikakvih problema, ništa, dobro je sve super.
Znači sve je završeno kako treba.
Mi ovdje ništa, radi se sve normalno, sve u redu, je upravo 2 puta već dolazimo na isto mjesto, nikih problema nema, super.
Pa normalno rade, nema nikakvog čekanja, znači ne osjeti se ništa nenormalno, ništa.
Zadovoljno sam sa njihovom uslugom.
Ministar uprave i lokalne samouprave Republike Srpske Lejla Rešić izjavila je da svi zaposleni u organima uprave u Srpskoj danas normalno rade. Iza sindikata je u prijepodnevnim časovima bilo dosta informacija o štrajku u pojedinim institucijama za koje se kasnije ispostavilo da nisu tačne. Jedna od njih je i Fond PIO Republike Srpske iz kojeg je demantovana informacija o štrajku i navedeno da svih 6 filijala ovog fonda radi potpuno normalno.
Upravo smo primili izjavu premijera Aleksandra Džombića o štrajku koju je on dao na današnjoj konferenciji za novinare u Banja Luci.
Dakle, stanje je potpuno suprotno od onog koji izjavljuje sindikalne vođe i kakvo stanje, kakvom oni žele da predstave u javnoj upravi, odnosno zaposlenih u javnoj upravi. Evidentno je da je generalni štrajk nije uspio. Dakle, štrajk je mnogo manjeg obima od generalnog i potpuno suprotan informacijama koje je do sada dostavljao sindikat, odnosno sindikalne vođe. Sindikalne vođe nisu uspjele sa generalnim štrajkom, a posebno nisu uspjele sa prvobitnom namjerom da blokiraju pravni život Republike Srpske. Neki od sindikalne vođa su imali i tu namjeru. Čitav ovaj period od 2 mjeseca kada smo dobili odluku da će biti organizovan štrajk 21. januara. Sa predstavnicima sindikata, sa pregovaračima smo tražili i molili da se krećemo u zakonskim okvirima. To je bila zakonska obaveza ne samo za vladu, već i za pregovarače sa druge strane, dakle i za sindikalne vođe. Tražili smo da se poštuju zakoni koji tretiraju pravo na štrajk, pravo na proteste, ustav i da se poštuju sva prava građana koja su ustavom zagarantovana. Nažalost, neki od predstavnika sindikata imali su drugu namjeru i to su pokazali danas 21. januara. Naši zakoni priznaju pravo na štrajk i mi to nikada nismo sporili. Ali naši zakoni isto tako priznaju pravo na rad. Dakle, kako god, niko s naše strane, nikoga nije prisiljavao da ne ide u štrajk, tako smo tražili od sindikalnih vođa da sindikalna organizacija ne prisiljava one radnike koji ne žele da idu u štrajk i koji žele da rade. Bilo je takvih dešavanja i o tome ćete biti upoznati. Također, naši zakoni tretiraju i sankcije za one koje prekrše zakone i koje ugroze ljudska prava drugih građana Republike Srpske, posebno ona koja su zakonima i ustavom zagarantovana. Nažalost, danas je bilo kršenje zakona.
U nastavku dnevnika.
Specijalno tužilaštvo podiglo optužnicu protiv Milivoja Šormaza, vlasnika banjalučkog preduzeća Limikom, zbog mita koji je dao Milovanu Čereku, bivšem načelniku opštine Brod.
Protesti Albanaca u Preševu protiv uklanjanja spomenika poginulim pripadnicima albanske paravojske protekli bez incidenata. Tokom prošle noći Albanci na Kosmetu ponovo rušili srpske nadgrobne spomenike.
U Austriji sudar vozova, povrijeđeno 20 ljudi, od čega 5 teže.
Vi slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Sudbina Bijeljinske šećerane još je neizvjesna. Vrhovni sud Republike Srpske vratio je na početak suđenje Zoranu Ćopiću, optuženom da je u ovu fabriku uložio nelegalno stečen novac. Preduzeće je trebalo da preuzme Agencija za upravljanje nelegalno stečenom imovinom, ali je svaka akcija izostala. 86 radnika koji nisu dobili platu više od 2 godine svaki dan dolaze na posao nadajući se da će preduzeće ipak uskoro početi sa radom, informiše Slađana Radovanović.
Radnici očekuju da nadležni omoguće zainteresovanim investitorima da uđu u fabriku šećera i počnu sa pripremama za proizvodnju. Ulaganjem od 20 miliona maraka u rekonstrukciju postrojenja, šećerana bi godišnje mogla da preradi 400.000 tona šećerne repe i proizvede 56.000 tona šećera. Postrojenja su spremna za rad, kaže tehnički direktor preduzeća Rade Rakić.
Mi predlažemo državi da jednostavno fabriku šećera izdvoji iz ovoga sudskog procesa, da je pusti da radi i neka regulišu sa strateškim partnerom. Ukoliko gospodin Zoran Ćopić dobije na sudu, neka ga isplate onako kako je ugovorio sa strateškim partnerom. Ukoliko izgubi proces, strateški partner neka namiri vladu Republike Srpske.
Miodrag Stepanović u šećerani radi više od 2 decenije.
Sa malo dobre volje i da pojedini ljudi iz rukovodstva, prvo od rukovodstva Republike, rukovodstva sindikata, počnu da rade svoj posao.
30 kooperanata šećernu repu u Sembiri proizvodi na 110 hektara. Nadaju se da će Bijeljinska šećerana početi sa proizvodnjom. Stanislav Šović iz Velike Obrske kaže.
Mi smo planirali da uđe ovu godinu isto kao i prošlu godinu
s tim što nismo sigurni koliko ćemo površina zasijemo. S tim nam pravi nam problem naša fabrika šećera koja ne radi, koja još stoji tako kako stoji. Mi smo prošlu godinu imali dosta troškova oko prevoza koje smo na kraju vozili iz zadnje ture u Viroviticu, koja je to koštala malta ne repa koliko je koštala. Znači, trudit ćemo se sada i tražimo nekog od vlasti, ćemo tražiti da bi bilo kakav način pokrenuli ponovo ovaj, tu fabriku, da bi nama olakšalo svima. S tim, to sve ako se završi do polovine februara, možemo nešto rešavati oko ugovaranja. Ako ne, tražimo izlaz, tražimo opet ću raditi sa šećeranom u Županji.
Zainteresovanih investitora ima. Radnici šećerane i proizvođači šećerne repe od nadležnih očekuju da preduzmu sve kako bi konačno riješili sudbinu ovog strateški važnog preduzeća kako za Semberiju, tako i za cijelu Bosnu i Hercegovinu.
Specijalno tužilaštvo Republike Srpske podiglo je optužnicu protiv vlasnika banjalučkog preduzeća Limikom Milivoja Šormaza zbog osnovane sumnje da je protivzakonito novčano nagradio bivšeg načelnika opštine Brod Milovana Čereka za posredovanje prilikom naplate duga od gradske toplane, prenose agencije.
Šormaza optužnica tereti da je Čereku dao 10.000 maraka nagrade da bi posredovao kod direktora gradske toplane Brod da plati 250.000 maraka duga prema Limikomu. Saopšteno je iz specijalnog tužilaštva. Optužnica je dostavljena na potvrđivanje sudiji za prethodno saslušanje Okružnog suda u Banja Luci u posebno odjeljenje za organizovani i najteže oblike privrednog kriminala.
Beživotno tijelo muškarca pronađeno je na području Lapišnice u kanjonu rijeke Miljacke. Identitet lica još nije utvrđen, a tijelo je u fazi raspada, izjavila je portparol Centra javne bezbednosti Istočno Sarajevo Danka Tešić.
Policija obavlja uviđaj, a tijelo još nije izvučeno iz kanjona Miljacke. Sumnja se da je riječ o nestalom profesoru Sulejmanu Ređiću. Akademik Ređić nestao je 7. januara.
Ministar saobraćaja i komunikacija BiH Damir Hadžić potpisao je odluku o formiranju istražnog tima koji će razmotriti i provjeriti sve informacije o pogibiji Borisa Trajkovskog prikupljene u posljednjih 6 godina.
Novi istražni tim od 15 stručnjaka iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Makedonije imaće i stalnog konsultanta iz Sjedinjenih Američkih Država, formiran je zbog velikog broja novih dokaza koje je prikupio makedonski ekspertni tim. Rad tima neće biti vremenski ograničen, ali se procjenjuje da će čitav posao biti završen u roku od 6 mjeseci do godinu dana. Avion u kojem je bio Boris Trajkovski srušio se 26. februara 2004. godine u selu Bitunje, nedaleko od Mostara.
Albanci iz Preševa okupili su se danas u centru grada na protestnom mitingu zbog uklanjanja spomenika pripadnicima takozvane oslobodilačke vojske Preševa, Medveđe i Bujanovca. Protest koji je završen bez incidenata nadgledali su i predstavnici misije Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju.
U oči mitinga lidere albanskih partija održali su sastanak kako bi usaglasili stavove u vezi sa uklanjanjem spomenika. U međuvremenu oglasila se i ambasada Sjedinjenih Američkih Država, koja je pozvala srpsku i albansku stranu da sarađuju sa OEBS-om i nastave da traže dugoročno i trajno rješenje. Nelegalno podignuti spomenik poginulim pripadnicima terorističke albanske vojske u centru Preševa na jugu Srbije uklonjen je juče, a akcija je prošla bez incidenata.
Nepoznati počinioci oštetili su tokom prošle noći pravoslavna groblja u srpskim selima na Kosovu, Prilužju, Miloševu i Plemetini. Juče u Klokotu kod Vitine srušeno 27 spomenika.
Na novom groblju u Prilužju jedan spomenik je uništen eksplozivom, dok je više nadgrobnih krstova zapaljeno. Policija vrši uviđaj, a još se čeka na deminere koji treba da pretraže groblje jer se strahuje da na groblju još ima eksplozivnih naprava. Kosovska policija od sinoć obezbjeđuje pravoslavne crkve u srpskim sredinama Kosovskog Pomoravlja, a u Gnjilanu su pojačane policijske snage sa opremom za razbijanje demonstracija.
U pratnji unuka princa Aleksandra posmrtni ostaci kralja Petra II. Karađorđevića sutra će iz Ciriha biti prevezeni u Srbiju. Posmrtne ostatke posljednjeg jugoslovenskog monarha na aerodromu Nikola Tesla u 14 časova dočekat će članovi kraljevske porodice, predstavnici države i Srpske pravoslavne crkve.
Predviđeno je da srpski konzulat u Cirihu i švajcarske vlasti sutra ujutro potpišu administrativni dokument o prenosu kraljevih posmrtnih ostataka u Srbiju, čime će i posljednja birokratska prepreka oko vraćanja posmrtnih ostataka kralja u njegovu otadžbinu biti otklonjena. Posmrtni ostaci bit će preneseni u kapelu na Kraljevskom dvoru na Dedinju, gdje će patrijar srpski Irinej i sveštenstvo služiti svetu za upokojenu liturgiju i parastos. Datum sahrane kralja Petra u porodičnoj grobnici na Oplencu bit će naknadno objavljen.
Ostale vijesti iz svijeta. U Beču su se danas sudarila dva regionalna voza. Povrijeđeno je 20 ljudi, od kojih 5 teže.
Oba voza su bila puna putnika, saopštile su nadležne vlasti. Hitna pomoć i vatrogasci došli su na mjesto udesa, a teže povrijeđene transportuju i helikopterima.
U Afganistanu najmanje 18 ljudi, uglavnom civila, ranjeno je jutros u seriji eksplozije i napada ekstremista na sjedište saobraćajne policije u Kabulu. Talibani su preuzeli odgovornost za ovaj napad, a francuska vojska i vojska Malija ušle su danas u zapadni grad Dijabali, koji je prije sedmicu dana postao poprište sukoba od kada je pod kontrolom ekstremista. Konvoj od 30 oklopnih vozila ušao je jutros u grad i nije naišao na otpor islamskih pobunjenika, koji su u velikom broju pobjegli iz grada.
Vojna komanda strahuje da su islamisti na puteve postavili mine i malijska vojska smatra da je situacija oko tog grada neizvjesna jer je manji broj stanovnika naklonjen džihadistima. Francuska vojska je napredovala i na drugim lokacijama u Maliju.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. Kultura. Šestog i pretposljednjeg dana Međunarodnog filmskog i muzičkog festivala Kustendorf biće prikazano 5 filmova u selekciji takmičarskog programa. Na Kustendorf je danas došao i istaknuti književnik Matija Bećković. Javlja se novinar Radio Televizije Republike Srpske Saša Berendika.
Današnji dan festivala trebao je da počne sa projekcijom filma jednostavne editorke Sonje Karpunjine, međutim taj film je otkazan. U 13 časova održana je radionica Darija Aleksa, a u 17 časova očekuje se projekcija filma 7 dana u Havani autora Elija Sulejmana. 21 čas počinju projekcije filmova u takmičarskoj konkurenciji, a današnji dan biće završen koncertom Benda Čeduka iz Španije. Kad su pitanje novinarske ekipe, najviše pažnje zakuplja glumica Monika Belucci. Za sutra, za posljednji dan festivala, izgledamo u 10:30 Trnovačko odjelo i Leptir. Nakon toga će biti održana radionica Janusa Kaminskog. U 17 časova u selekciji savremene tendencije biće prikazan film Vrijeme je stalo. I nakon toga biće održana radionica autora Petra Gotara i onda se očekuje ceremonija zatvaranja i dodjela nagrade.
Orkestar harmonika osnovne škole Aleksa Šantić iz Ugljevika plasirao se u finale regionalno popularnog šova Ja imam talenat. Višestruki prvaci Republike Srpske u sinoćnjem polufinalnom takmičenju bili su bolji od svih konkurenata i prema odluci publike i stručnog žirija ostaju u trci za glavnu nagradu, 100.000 evra. Prilog pripremio Igor Divljak.
Ovako je zvučao sinoćni nastup orkestra harmonika iz Ugljevika, kojim su osvojili srca i gledalaca i stručnog žirija. Obrade poznatih pjesama legendi, bijelog dugmeta i izvornih melodija izazvale su burne reakcije publike, a iako su se dugo spremali za ovaj show, ovakav rezultat nisu očekivali. Ističe to u razgovoru za naš radio Slavko Nikolić, dirigent ovog orkestra.
Kad se izašlo i kad su nas ono prvi put rekli da smo ušli u ovaj najuži krug, ono troje, e onda sam Boga osjetio ja da mi je žestoko zalupalo srce i stvarno veliku radost. A kad sam rekao da smo direktno plasirani, da smo osvojili prvo mjesto u ovom prvom polufinalu, onda ba veliko, isto kao i djeca što se radi, tako sam se ja radovao.
Uprkos činjenici da su glasati mogli samo gledaoci iz Srbije, ne i iz Republike Srpske, čini se da je program koji su pripremili ugljevički harmonikaši bio pun pogodak.
Stvarno uvijek kad hoću nešto da napravim neki miks, gledam da se i meni dopada i ljudima oko mene i prilikom putovanja po inostranstvu i svakdje. Vidio sam kako ljudi, na primjer, emotivno na neke kompozicije djeluju i tako da sam u skladu s tim i napravio, naravno uz ritmičke promjene i sve, da bi se to sve slagalo kako treba.
Jedan od 36 članova orkestra je i mladi harmonikaš Milan Perić, koji ne skriva veliko oduševljenje ovim nastupom.
Ne znam da li se to uopšte može opisati. Mislio sam da sanjam. Pokušali smo da se naš drugi nastup razlikuje od prvog nastupa, da to ne bude sve nekako monotono. Izvodili smo pjesme Nepita, grupe Legende, Lipe Cvatu od Bilo Dugmeta i Jedan Čoček. Tako da smo pokazali da znamo da sviramo više stvari.
Recimo još i to da ostali predstavnici iz Republike Srpske, plesni studio City Jazz i duo Božana Radoš i Nemanja Kotur, nisu uspjeli da se plasiraju u finalno takmičenje, a priliku za to još će imati naša talentovana violinistkinja Jovana Raljić u posljednjoj polufinalnoj emisiji 17. februara.
Rukometaši Srbije večeras protiv Španije u osmini finala svjetskog prvenstva. Teniserka iz Srbije Bojana Jovanovski poražena na Australian Openu. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Rukometaši Srbije imaće večeras težak zadatak na svjetskom prvenstvu. Protivnik u osmini finala je domaćin Španija. Selektor Srbije Veselin Vuković kaže da će njegov tim pružiti maksimalan otpor u večerašnjoj utakmici.
Verovatno su i oni ranjeni, vidjet ćemo koliko, ali treba stvarno mnogo napora da se iz ekipe sad izvuče neki maksimum ili nešto što bi bilo dovoljno da se suprotstavimo Španiji. Nadam se, kažem, da ćemo to moći da uradimo, pre svega da pružimo veliki otpor Špancima.
Susret Srbija-Španija igra se od 19 časova. U istom terminu igraće Slovenija i Egipat. Od 21 čas 30 minuta sastaće se Hrvatska-Bjelorusija, odnosno Mađarska i Poljska. Teniserka iz Srbije Bojana Jovanovski poražena je u osmini finala Australian Opena. Bolja je bila Amerikanka Sloane Stephens sa 2-1 u setovima. Srbija je tako ostala sa jednim predstavnikom na prvom Grand Slamu, Novakom Đokovićem, koji brani titulu. Prvi reket svijeta svoj meč četvrtfinala protiv Čeha Tomaša Berdiha odigraće sutra od 9:30. Predsjednik košarkaškog kluba Igokea Goran Dodik u upravnom odboru ponudio je ostavku zbog, kako stoji u saopštenju kluba iz Aleksandrovca, ponašanja nakon pobjede u dvorani u Laktašima. Portparol Igokea Pavle Ćorović u izjavi za Radio Televiziju Republike Srpske rekao je da će upravni odbor odluku o ponuđenoj ostavci doniti u narednih nekoliko dana.
Još jednom u ime predsjednika kluba želim da se izvinim svim navijačima koje je ponašanje našeg predsjednika povrijedilo. Goran Dodik je bio isprovociran prije svega jednom manjom grupom lokalnih, nazovimo ih tako, navijača koji su omalovažavali uspjeh Igokea i odreagovao je definitivno u afektu, što nije bilo u skladu sa njegovom funkcijom.
Iz Beogradske Crvene zvezde osudili su ponašanje predsjednika Igokea Gorana Dodika. Sportski direktor Davor Ristović rekao je da takav gest ne priliči prvom čovjeku jednog ozbiljnog kluba koji je ove sezone u ABA ligi ostvario izvanredne rezultate. Žal za incidentom ovakve vrste je još veći ako se zna da je ekipa i rukovodstvo našeg kluba tokom boravka u Republici Srpskoj uživala maksimalno gostoprimstvo i veliku ljubaznost domaćina, stoji u saopštenju Crvene zvezde.
Uz pretežno oblačno i vjetrovito vrijeme danas su i temperature bile iznad prosjeka za ovo doba godine. U 13 časova najtoplije je bilo u Doboju i Višegradu 17 stepeni. Najniža temperatura bila je na Čemernu 4, a u Banja Luci 16 stepeni. Krajem dana padavine intenzivnije, naročito na jugu gdje uz povremeno olujne udare mogući su pljuskovi sa grmljavinom. O vremenu detaljniji meteorolog Igor Kovačić.
Što se tiče temperatura, one su dostigle svoj maksimum već prije podne i održavaju se veći dio dana. Tako da u 13 časova su izmjerene sljedeće temperature: Čemerno 4, Gacko 5, Mlječanica, Nevesinje, Novi Grad 6, Han Pjesak 7, Sokolac 9, Bileća, Mrakovica 10, Prijedor, Trebinje 11, Foča 12, Mrkonjić Grad, Ribnik, Šipovo 13, Zvornik, Srbac 14, Bijeljina 15, Banja Luka, Derventa, Rudo, Srebrenica 16, Višegrad i Doboj 17 stepeni. Jutro će osvanuti pretežno do potpuno oblačno, mjestimično sa kišom, osim krajnjeg istoka gdje će biti promjenjivo oblačno. Tokom dana pretežno suvo, samo lokalno sa padavinama. Popodne i predveče na oblačenje uz zahlađenje sa sjeverozapada donosi nove padavine, prvu kišu, a zatim susnježicu i snijeg u višim krajevima zapadnog i centralnog dijela. Do noći u planinama istočnog dijela zemlje. Duvat će slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar na istoku i jugu, na sjeveru sjeverozapadni. Tokom dana umjeren, a u Semberiji i jak. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 7 u većini krajeva, na istoku i jugu do 11. U pojedinim predjelima, posebno na zapadu i sjeverozapadu, prije podnevna temperatura će biti i maksimalna dnevna, a popodne i uveče u padu. I bit će uglavnom između 4 i 9, ponegdje na sjeveroistoku i istoku do 12 stepeni. Vrijeme u Banja Luci sutra preodavat će oblačno, povremeno sa padavinama. Pred jutro intenzivnije, a zatim prije podne promjenjivo vrijeme. Samo rijetki intervali sa kišom, da bi popodne kiša bila češća, a uveče na okolnim brdima i susnježica. Temperatura tokom noći, jutra i prije podneva viša nego posle podne i bit će od 6 do 8. Tokom dana od 4 do 6, prema večeri u padu na 1 stepen Celzijusa.
Hvala za pažnju. Na kraju emisije podsjećamo na vijesti dana.
U Republici Srpskoj štrajkuje oko 22% škola, svi fakulteti rade. U pravosuđu štrajkuje oko 15% zaposlenih, a u policiji manje od 1% radnika. U javnoj upravi nema štrajka.
Vlada na današnjoj sjednici zaključila je tokom štrajka nije ispoštovan zakon i minimum procesa rada.
Radnici legalno stupili u štrajk, izjavila predsjednica Saveza sindikata Ranka Mišić.
Rukometaši Srbije večeras protiv Španije na svjetskom prvenstvu.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Željko Cvjetić, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Željko Mandić i Gordana Erak.